الله أكبر حق دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها.
inkastoo aysan ahayn weeraradii ugu horeeyay ee ay fulisay Al-Qaacida haddana waa kuwii ugu qasaraha iyo saameynta badnaa magacyada weeraradan waxaa ka mid ah duulaankii Manhattan 17kii September iyo weeraradii New York iyo Washington inta badan mujtamaaca maanta nool waa ay ka dhareegsan yihiin faahfaahinada howlgalladan iyo qaabkii ay u dhaceen dadkii waagaasi dunida joogayna si wanaagsan ayay u xusuusanayaan waxay daafur u ahaayeen dhigbaxa ilaa maantadan ku socda saliibiinta reer galbeedka iyo Mareykanka ujeedada weeraradu waxay ahayd in cadawga la dareensiyo dhibaatada muddada soo jiitamaysay ee uu ku hayo umadeena laguna weeraro gudaha dalkiisa maadaama in badan muslimiinta uu ku dhibaatay gudaha dalalkooda qorshaha duulaankan ma ahayn mid si fudud lagu gaaray qabanqaabadiisu waxay socotay sanado badan balse cidda ka warhaysay ayaa aad u yarayd mujaahidiintii fulisay howlgalladaasi waxay sanado badan ku noolaayeen gudaha Mareykanka oo ay u joogeen barashada cilmiga diyaaradaha iyo duulimaadyada oo lafdhabar u ahaa howlgalkoodii markay daraasadoodii soo dhammaysteen kadib waxay iyagoo gacmo maran tageen halkii ay ka weerari lahaayeen ahdaaftooda si gudaha Mareykanka ay uga fuliyaan weeraro uusan horay caalamka u maqal iyagoo adeegsanaya diyaarado rakaab ah waxaa la qorsheeyay in weeraro 4 ah lagu beegsado afar xarumood oo kala duwan ahna kuwa ugu muhiimsan Mareykanka sida aqalka cad wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon daarihi ganacsiga adduunka iyo dhismaha Capitol ee Congresska dhammaan weeraradan waxay ka dhaceen bariga dalka Mareykanka weerarka koobaad waxaa fulisay koox ka koobnayd 5 mujaahid oo uu hoggaaminayay amirka guud ee howlgalka Maxamed Cadda oo u dhashay waddanka Masar waxay hawada ku qafaasheen diyaarad rakaab nooceedu ahaa Boeing 767 taasoo ay milkiyadeedu lahayd shirkadda American Airlines waxaa la socday 92 rakaab iyo 17 shaqaale diyaaradan waxay subaxnimadii talaadada 17kii September sanadii 2001 saacadu markay ahayd 2 saac oo 1 daqiiqo dhiman ka soo kacday madaarka caalamiga ah ee magaalada Boston ee caasimadda gobolka Massachusetts waxayna ku sii jeeday magaalada Los Angeles ee koonfurta gobolka California mujaahidiintu markay la wareegeen hoggaanka waxay diyaaradu ku dhufteen dhinaca waqooyi ee mid ka mid ah dhismayaasha daarihi ganacsiga adduunka ee ku yiila jasiiradda Manhattan ee magaalada New York halkaas oo ay ku dhinteen 1462 qofood oo lagu daray dhammaan intii la socotay diyaaradda daqiiqada un kadib diyaarad rakaab oo nooceedu ahaa Boeing 776 oo ay lahayd shirkadda American Airlines oo ay soo qafaasheen koox 5 mujaahid ka kooban oo uu hoggaaminayay Marwaan Ashixi oo u dhashay Imaaraadka ayaa lagu dhuftay jihada koonfureed ee dhismaha kale ee daarihi ganacsiga waxaana halkaasi ku dhintay 1600 oo qof isugeynta labada weerar waxaa ku dhintay ku dhawaad 3000 oo ruux madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi George W. Bush oo aan fariir iyo cabsi daran ay ka muuqatay ayaa warbaahinta soo hor istaagay xilli uu booqasho ku joogay iskuul ku yaala magaalada Sarasota ee gobolka Florida.
Difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
Tani waa ilbiriqsi adag oo ay wajahayso America. Maanta waxaa nagu dhacay musiibo qaran. Laba diyaaradood ayaa lagu dhuftay xarunta ganacsiga adduunka. Waa talaabo qayb ka ah weerarada argagixisanimo ee ka dhanka ah dalkeena. Waxaan la hadlay madaxweyne ku xigeenka, gudoomiyaha New York iyo agaasimaha FBI-da. Waxaan amray in la caawiyo dadka dhibanayaasha ah iyo qoysaskooda, lana sameeyo baaritaan ballaaran oo lagu dabagalayo kuwa geystay falkan.
Ku dhawaad saacad kadib koox kale oo ka koobnaa 5 mujaahid oo uu hoggaaminayay Hani Xanjur oo u dhashay Suuudiga oo iyaguna hawada ku qafashay diyaarad rakaab nooceedu ahaa Boeing 757 ayaa jihada galbeed ka weeraray dhismaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ama USDOD oo ku yaala magaalada Arlington ee gobolka Virginia لنا عكلنا شن كيلومتر نجرا أقل كعد لوغاه رميو مريكنكا قصارها دي مشو اي ويرر كانوا حلقو قياسيا بقلال سراكيل أمريكان بل سي حكومة دا واشنطن أياني سيفا فاسن عالم كولا وذاقين حابدسك وزارة دا أيال شيغي إنو كارين وين كاقاتي إن قصاره او كوبنادو ويرر كأفراد دي وقودن بيا هول قلدي كوبية 18 سبتمبر وحافل يي أفر والال أو هقامين يي زياد جراح أو دشي ودنك لبنان وحي يقون هوذا كوقفاشين ديارات ركاب نوعي ذوها باوينغ تدبو أفر تدبو أو أيل هايد شركة دا أمريكان أيرلانيس ديارات دا وإلى سعودين أفر تاني أفر ركاب كانسو دوشي مقالة دا نيويورك كنا سيجي دي قبل كنيو جرسيا أيا كسعوتي بيكسيغ أقل كعد أما اسمها كابيتول أي مقالة دا واشنطن أو أيفاريستان قول ياشا لبدا أقل أي سند كاية كونغرس كمريكن كا بل سيو حيكود عذي ميلو دو مقالة دا شانكسفيل أي قبل كبنزلفانيا كقدال مركي دقال قعمه ليسو لتاقي يو دحمري مجاهدين تي ديارة دا أفضو بتايو قار كميدا ركاب كي ديارة دا لسعودي ديارة دا أفراد مركي سود عذي كدب مريكن كأيا كودا واقعي إن لجوجيو دمان دولي مادية دا وحينا نقطي مركي يوغو الرئيسي تاريخ دا أو لجوجيو دولي مادية دا مريكن كا وحاسي دا وكلا لجوجيي tareenada iyo metroga iyadoo sidoo kale xaalad degdeg ah looga dhawaaqay magaalooyinka Washington iyo New York
reopening airports
سنفتح المطارات
وحن فري دونا غرومده diyaaradaha shirkadaha duulimaadyaduna waxay dib u bilaabi doonaan duulimaadyadooda laakiin waa markii ay shirkadaha iyo garoomadu fuliyaan hababka amniga ee aan soo rognay
measures that we are now imposing.
Wadarta guud ee qasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarada waxaa lagu sheegay 2979 ruux iyo dhaawac kumanaan kale. Qasaaraha maaliyadeed ee weerarada ayaa lagu qiyaasay in ka badan $3.3 trillion oo dollar. Warbixino ay soo saareen xarumo daraasadeed oo caalami ah ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha mujaahidiinta Al-Qaacida kaga baxay weeraradan uusan ka badnayn $500,000, taas oo ka dhigan in $1 oo kasta oo Al-Qaacida ku bixisay weeraradan uu sabab u noqday in Mareykanka uu khasaaro $7 million. Weeraradii 19 September ayaa loo aqoonsaday kuwii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca gudaha Mareykanka, xitaa waxay ka khasaaro badnaayeen duqeymihii 7 December 1941 ciidamada badda Japan ay ku beegsadeen dekedda Pearl Harbor ee jasiiradda Hawaii oo Mareykanku ku leeyahay badweynta Pacific-ga, kaasoo ay ku dhinteen 2,500 oo isugu jiray askar iyo saraakiil Amerikaan ah, laguna burburiyay in ka badan 200 oo diyaaradood. Weerarkaas oo qayb ka ahaa dagaalkii labaad ee adduunka, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in weeraradii 19 September ay ahaayeen kuwa aan horey loo arag oo uu la fajacay Mareykanka.
But having fought for our independence, we know a price must be paid for freedom.
Waxaan u heysanay in qarniga 12-aad inuu noqon doono qarni xasiloon, laakiin 12-kii September ee 2001 arin baa na gelgishay, taasi oo ay ku nafwaayeen kumanaan qofood oo naga mid ahaa daruuro dab iyo hol ah baa nagu dul hoganayay maalin milicdu kulu shahay. Taasi waxay ahayd nooc dagaal oo ka duwanaa kuwii la yaqaanay, ma ahayn ciidan si kedis ah nooga yimid dhanka xeebta, ciidankeennuna bartilmaameed ma ahayn.
No armies came to our shores. And our military was not the principal target.
Raggii weerarka fuliyay waxay ka koobnaayeen 19 mujaahid oo dhanka kale u rugay sooyaalka taariikhda. 17 kamid ah halyeeyadan waxay ka soo jeedaan jasiiradda Carabta, kuwaas oo 15 kamid ah u dhasheen dhulka xarameenka ee maanta Saudiga loo yaqaano. Laba waxay ka soo jeedaan Imaaraadka, labada kale mid waa amirkii howlgalka Maxamed Cadda oo u dhashay Masar, halka mid ka kalena uu yahay Ziyad Jarrah oo u dhashay dhulka Sham, gaar ahaan Lubnaan.
Lama tatahadath an ghazwatayn New York wa Washington, tatahadath an ulaika rijali alladhina ghayyaru majra at-taariikh.
Markaad ka hadlayso duulaanadii New York iyo Washington, waxaad ka waramaysaa raggaas bedelay sooyaalka taariikhda, safaxaadka ummadana ka nadiifiyay qurunka xukaamta qaayniinta ah iyo dabadhifyadooda. Waxaad ka waramaysaa rag aanan oranaynin waxay burburiyeen daarihii ganacsiga iyo xaruntii wasaaradda difaaca Mareykanka oo kaliya. Taasi waa mid iska sahlan, balse waxay burburiyeen sanamka casriga iyo qiyamkiisa. Qalinku wuu ka caajisayaa inuu soo koobo guulihii ay soo hoyeen iyo raadadka ka dhashay duulaanadoodii barakaysnaa. Waxaanse isku dayi doonaa inaan wax un ka sheego. Waxaa horay loo yiri waxaan la wada koobi karin lagama wada tago. Maxamed Cata wuxuu ahaa amiirkii majmuucada, wuxuu ka soo jeedaa dhulka Kinaana Masar, wuxuu ahaa qof dadaal badan oo ku caanbaxay sidqiga isla markaana xambaarsanaa walbahaarka haysta ummadda.
والصدق يحمل هموم الامه نرجو الله ان يتقبله في الشهداء.
weeraradan ayaa banaanka soo dhigay fashilka iyo taagdarida sirdoon ee Mareykanka. Kongareska ayaa dhaleeciyay hay'adaha CIA iyo FBI maadaama ay la socon waayeen qorshayaasha weeraradan sanadaha badan soo socday. Howlgaladana waxay gelgeleen guud ahaan caalamka, waxay horseedeen isbeddelo siyaasadeed iyo kuwo amni oo ka dhacay guud ahaan caalamka. Waxaa wax badan laga bedelay hababkii baaritaanada ee garoomada diyaaradaha adduunka oo dhan. Waxaa la casriyeeyey qalabyadii amniga loo adeegsan jiray iyadoo la kordhiyey laamaha amniga ee halkaasi ka howlgala. Mareykanku wuxuu dowladdiisa ku soo kordhiyey hay'adda amniga duulimaadyada iyo jihaas amni oo gudaha ah. Waxaa sidoo kale isbeddel dhan waliba lagu sameeyey siyaasadda ciilaamka iyo sinimada. Waxaa la soo kordhiyey waxa maanta loogu yeero social media ama warbaahinta bulshada. Weeraradii 11-kii Sebtembar ka hor ma jirin Facebook, YouTube, Twitter iyo kuwa kale ee ka sii hooseeya oo dhammaantood uu leeyahay Mareykanka. Maalmo un kadib weerarada, Washington waxay ku dhawaaqday argoosi iyo in muddo kooban ay xididada ugu siibi doonto jihaadiyiinta caalamka. Sida warbaahinta u sheegay madaxweynihii Mareykanka George W. Bush oo xilligaasi la hadlayay guddoomiyaha gobolka New York iyo duqa magaaladaasi.
go'aankaygu waa mid adag oo xoog badan si aan uga guulaysto dagaalkan ka dhankaha Mareykanka. Kani waa nooc cusub oo dagaal ah, aniguna waan fahmayaa. Waxaan ka codsanayaa dadka kale inay ku soo biiraan dhinaceena.
15 maalin kadib, Mareykanku waxa uu weeraray Afghanistan, halkaas oo uu ka bilowday dagaalka loogu magacdaray Al-Xarbu Calal Irhaab oo noqday dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu galo Mareykanka. Laba sano kadib, sanadii 2003, waxay weerareen Ciraaq. Wixii intaasi ka dambeeyey, duulaanada caalamka Islaamku waxay noqdeen kuwa xiriir ah. 12 sano oo hadda laga joogo weeraradii 11-kii Sebtembar, saliibiintu waxay ku jabeen inta badan duulaanadii ay ku soo qaadeen caalamka Islaamka. Sanadkii hore, waxay iyagoo duleysan oo aan dhig la qabta lahayn isaga baxeen Afghanistan. Ciraaqna ma jiro wax wujud la taaban karo oo ay ku leeyihiin وقت الحاضر كان لجوغو
أسامة وابن الوليد فالصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصدح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد